Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Saya dari kedai motor di Deras Bay.
Okay.
Saya nak buat pengesahan orang rujukan Puan Saruniwati. Boleh?
Ah, boleh.
Jadi ini nombor Puan Nur Fazila ke?
Ah, ya, betul.
Okay. Boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Saruniwati?
Ah, saya daripada dia.
Jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan duduk sekarang?
Di 12. 12 Residensi Pandan Mas 2. 2A Lorong 8 Jalan Kampung Pandan 55100 Kuala Lumpur.
Redisi Pandan Mas 2, okey.
Koma 2A.
Oh, koma 2A, okey.
Lorong 8.
Lorong 8.
8.
Okey.
Jalan Kampung Pandan.
Jalan Kampung Pandan.
55
55
satu
100
kosong satu
Kuala Lumpur eh?
Betul.
Okey, baik, itu saja. Terima kasih.
Sama.